Ихсан рухани тәрбие негізі кітабы бойынша Алматы қаласы имамдарының дәрістері.
Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Вассалату вассаламу аля расулина Мухаммад ва аля алихи ва асхабихи аджмаин. Амма баъд. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Құрметті көрермендер, құрметті мұсылман бауырлар, бүгінгі Ихсан аясындағы вағызымыздың тақырыбы парасаттылық һәм сұңғылалық жайында болмақ. Парасаттылық дегеніміз бұл адамның сыртқы бейнесіне, қимыл қозғалысына қарай отырып, ол адамның мінез құлқының, жалпы болмысының қандай екендігін анықтайтын ілім саласы десек те болады. Яғни, парасаттылық деген сөз, сұңғылалық екеуі қатар мағынада жүретін сөз, адамның сыртқы іс-әрекетіне, жүріс-тұрысына, сөйлеген сөзіне қарай отырып, оның ішкі жан дүниесінің қандай екендігін, оның мінез құлқының қандай екендігін анықтап білетін ілім. Парасаттылық сөзі қайдан шығады? Парасаттылық сөзі адам баласы дене және рухтан құралған. Сондықтан адамның құрылысы өте күрделі бір жаратылыс. Сондықтан адам рухы рухани байыған сайын, рухани толыққан сайын, иман нұрымен шалқыған сайын адам баласы көптеген көзге көрінбейтін, басқа адамдардың көре бермейтін нәрсесін көріп байқайтын болады. Оны біз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның өмірінен де көптеген мысалдарда, және пайғамбар алейхиссалату вассаламның артынан ерген сахабалардың да өмірін қарап отырсақ, сол сахабалардың өмірінен де, әулиелердің өмірлерінен де көптеген нәрсені кездестіруге болады. Солардың бірі Хазіреті Омар, Алла тағала ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям, егер де уахи тоқтап, уахиді қабылдауға лайықты адам кім болады десе, мен Омар болады деп айталатын едім дейді. Өйткені Хазіреті Омардың парасаттылығы көп жерде байқалған. Белгілі бір аят түспестен бұрын Хазіреті Омардың айтқан сөзі істеген іс-әрекетіне кейіннен түскен аяттар сәйкес келіп отырған. Мінекей осындай Хазіреті Омардың парасаттылығын көрген пайғамбарымыздың сол кездегі айтқан сөзі осы болған екен. Енді бұл парасаттылық ілім деген әрине кез келген адамның бойында бола бермейді. Бұндай қасиетке ие болу үшін адамның рухани бай болуы, иманды болуы және адал тамақпен тамақтанған болу керек деген өзінің белгілі бір сондай шарттары бар екен. Сондықтан осы нәрселердің барлығын ұстанып жүрген адамдарда бұл парасаттылық, сұңғылалық ілімі байқалады екен. Имам Аш-Шафии мен имам Мұхаммедтің екеуінің осындай бір оқиғасын келтіреді. Сол екі кісі Қағбатуллада, Байтуллада отырған уақытында мешітке бір кісі кіріп келген екен. Сонда екеуінің арасында мынандай бір пікір талас болады. Біреу айтады, мына кіріп келген кісі ағаш ұстасы болған дейді. Екінші бір айтады, жоқ, бұл темір ұстасы дейді. Содан екеуі бір сөзге келісе алмағаннан кейін, бір тоқтамға келе алмағаннан кейін өзіне сұрап көрейік деп барып, тікелей өзіне жолыққан екен. Сонда өзіне сұраған уақытта жаңағы кісінің мынандай бір сөзі бар. Мен ертеректе ағаш ұстасы болдым, бірақ қазір оны қойып темір ұстасы болдым, темірмен айналысып жүрмін деп айтқан екен. Мінекей парасаттылық деген осы. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям айтады, сендер мұсылмандардың парасатынан қорқыңдар. Мұсылманның парасатынан қорқыңдар, өйткені ол кез келген нәрсені көретін болса, Алланың нұрымен көреді деп айтқан екен. Сондықтан парасаттылық деген өте терең бір түйсік сезім десек те болады. Анас ибн Малик, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыздың сахабасы, бір күні хазіреті Османның үйіне жолға шығады. Жолда кетіп бара жатып, бір әйел кісіге көзі түсіп кеткен екен. Содан хазіреті Османның үйіне барып, есігін қағып, рұқсат сұрап, үйге кіруге рұқсат сұраған уақытында, хазіреті Осман, Алла ол кісіге разы болсын, пайғамбарымыздың сахабасы, үлкен сахабалардың бірі, мен сенің көзіңнен бір зинаның ұшқынын байқап тұрмын ғой. Сен осындай бір іс-әрекетіңмен менің алдыма қалай келіп тұрсың деп жаңағы кемшілігін бірден дөп басып айтып біліп қойған екен. Сондықтан мінекей парасат деген осы. Адамның бірден өзіне қарай отырып, оның қандай жағдайда, қандай деңгейде екенін анықтап біліп қояды. Сондықтан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалям мұсылман адамның парасатынан қорқыңдар деді. Әбдіхалық Гүждәуани деген үлкен өз заманында әулие кісі болған екен. Сол кісі көптеген уағыздар айтып, көптеген шәкірттер тәрбиелеп шығарған. Сонда бір күні бір христиан, яғни басқа дін өкілінің бір жігіті ұстазы сынап көрмекші болып, мұсылманның киімін киіп, уағызына барып қатысқан екен. Уағызына толық қатысып болғаннан кейін, уағыздың соңында отырып бір сұрақ қояды. Ұстаз дейді, осы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның мынандай бір хадисі бар. Мүминнің парасатынан қорқыңдар деген. Ол мүмин адам Алланың нұрымен қарайды деген хадисі бар. Осы хадисті бір түсіндіріп беріңізші, бұл нәрсе не деп сұраған уақытында. Жаңағы Әбдіхалық Гүждәуани ұстаз бірден қарап тұрып, сен анау белдегі өз дініңнің нысаны болған белбеуіңді шеш. Сол кезде мен саған оны айтып берем деген екен. Сонда жаңағы басқа дін өкілі сасқалақтап қалып, бірақ жаңағы сөзге қатты әсерленіп, «Лә иләхә илләллах, Мұхаммадун Расулуллах» деп иманға келген екен. Мінекей, парасаттылық деген осы. Парасаттылықтың не екенін білем деп барған басқа дін өкілі, ұстаздың алдына барып, парасаттылықтың не екенін байқап, мінекей сол парасаттылықтың алдында ислам дінін қабылдап кеткен екен. Мінекей парасаттылық деген нәрсе осы. Ал енді осындай парасаттылық біздердің ата-бабаларымыздың да бойында болғандығы айтылады. Қазір әдеби кітаптарды оқысақ, сонау ерте замандағы би шешендеріміздің осы заманды болжап айтып кеткен кейбір өлең жолдарын сөздерін кездестіріп жатамыз. Мінекей осы сөздердің, осы болжамдардың да түбінде айналып келген кезде осы парасаттылық жатады. Солардың бірі Шектір руынан шыққан Мөңке Тілеуұлы деген би атамыздың мынандай бір оқиғасын айтады. Тілеу қария өзінің баласы Мөңке ол кезде 8 жаста екен, жетектеп ертіп алып, екеу жолға шығады. Атына мінгестіріп алып, екеу кетіп бара жатқан уақытында бұлар бір жерден көшіп кеткен сондай бір ізге түседі. Біраз жол жүргеннен кейін сонда Мөңке бидің 8 жасар кезі былай деп айтады. Әке дейді, мына жерден көшкен адамдардың 10 ешкісі бар екен. Бір үлкен көк серкесі бар екен, және құйрығы шолақ бір иті бар екен деп айтады. Тілеу қария баласының сөзіне мән бермейді. Жүрісін жалғастыра береді. Біраз жүргеннен кейін әкетай, бұлардың бір түйелері бар екен жалғыз. Оның да 10 көзі соқыр екен. Және бұл үйде, бұл әулетте бір әйел кісі бар екен. Оның да аяғы ауыр, ай күні жақындап отыр екен. Деген уақытта тілеу қария, балам, сен не айтып отырсың деп сұрайды. Сонда баласы айтады, мен мына жердегі көшіп кеткен адамдар туралы айтып жатырмын дейді. Біраз жер жүргеннен кейін Шынында жаңағы көшіп кеткен әулетке бұлар жетіп алады. Барып қараса, шынында 10 ешкісі, бір үлкен көк серкесі, құйрығы шолақ бір иті, жалғыз 10 көзі соқыр түйесі және аяғы ауыр бір әйелдің барлығын байқайды. Сөйтіп жаңағы 8 жасар өзінің баласының осынша нәрселерді байқап қойғанын көрген тілеу қария баласына сұрайды. Балам, сен бұның барлығын қайдан білдің? Дейді. Сонда баласы былай деп айтқан екен. Жаңа біз жолға шығып келе жатқан уақытта 10 ешкінің жатқан жерін көрдім, дейді. Және бұл 10 ешкіден бөлек бір жерде бір ешкінің жатқан жерін көрдім, дейді. Дереу білдім, дейді. Бұл 10 ешкі бөлек, мынау бұлардан бөлек жатқан серке екенін білдім. Оның көк екендігін сол жатқан жердегі түктерінің түсіп қалғанынан көк екендігін білдім. Ал оның серке екендігін мен оның аяғының іздерінен білдім, дейді. Ал енді итінің шолақ екенін, ол иттің жаңа құмға барып отырғанын көрдім. Қарасам, сол жерде иттің құйрығының шолақ екендігін байқадым, дейді. Және түйесінің жалғыз екендігін оның ізінен байқадым. Оң көзінің соқыр екендігін, өйткен ол кетіп бара жатқан жолында тек қана сол жақтағы шөптердің жегендігінен байқадым деген екен. Ал енді әйелінің аяғы ауыр болғандығын, ол әйелдің түзге отырған уақытта қолын тіреп отырғанына қарап отырып, оның да аяғының ауыр және ай күннің жақын екендігін білдім деп айтқан екен. Мінекей сол осы нәрсенің барлығын 8 жасында көре білген Мөңке би өз заманында үлкен би болып, халықтың басында болып, талай даулы мәселелерді шешкендігі айтылады. Мінекей сондықтан біздің қазақ қоғамында да, біздің ата-бабаларымыздың да ұстанымында бұл нәрсе болған. Болашақты тіке қарап, адамның қандай екенін тіке қарап білетін сондай қабілетті, иманды үлкен аталарымыз болған. Мінекей сол сондай көрегенді көре білетін қарияларды, билерді біздің халық өзінің төбесіне көтеріп, би қылып, шешен қылып, көптеген шешілмей жүрген даулы мәселелерді шешуге сол кісілердің көптеген септігі тигендігі айтылады екен. Мінекей сондықтан бұл нәрсенің барлығы әрине Аллаға деген тақуалықпен келеді. Кімде кім Алла Тағаладан шынайы қорқатын болса, Алла Тағалаға шынайы түрде құлшылық жасайтын болса, Алла Тағала адам баласына көптеген нәрсені үйретері ол біздің шариғатымыздың бекітілген заңдылықтары. Сондықтан адам баласы өзі таза болып, тақва болып, Аллаға берілген адам болатын болса, Алла Тағала оған көптеген сырларды, көптеген жайттарды үйретері анық. Алла Тағала біздерге сондай парасатты, иманды құлдардың қатарынан болуды нәсіп еткен болсын. Ва ахиру дауана алхамдулиллахи раббил аламин би рахматика я архамар рахимин. Ma ahraka bi hada an yakmura qadruka 'inda